นิสัยตอนกลางคืนของคนที่ประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1778แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะผมจะเอาหนังสือบางช่วงบางตอนของหนังสือ Mini Habits นะฮะนิสัยจิ๋วของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับมาเล่าให้ฟังนะอันนี้น่าสนใจนะมันมีหลายเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วก็จะข้ามๆไปแต่นี่คือเขาพูดถึงเรื่องของนิสัยตอนกลางคืนนะฮะว่าคนที่สำเร็จเขาทำอะไรบ้างเนาะไอ้สำเร็จเขามีหลายแบบนะผมก็คงอย่าไปเชื่อมากนะว่าคนสำเร็จเป็นอย่างนี้แต่ว่ามาคุยกันนิดนึงว่าเฮ้ยตอนกลางคืนปกติคุณทำอะไรบ้างนะหลายๆครั้งเนี่ยพนักงานประจำแบบเรานะก็จะบอกว่ากว่าจะทำงานเสร็จนะบางคน5โมง6โมงทุ่มนึงกว่าจะเดินทางกลับบ้านนะ 2-3 ทุ่มมันก็เหนื่อยมากแล้วเนาะบางทีหอบงานกลับมาคิดที่บ้านอีกเราไม่มีโอกาสอยู่เงียบๆเลยนะครับรู้อีกทีก็ใกล้นอนละเล่นมือถงเล่นมือถืออีกนะฮะแล้วก็หลับไปพร้อมๆกับดูมือถือทำช้อปปิ้งอีคอมเมิร์ซนิดหน่อยนะฮะแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเลยอะไรเงี้ยนะครับพนักงานประจำเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้คุณทำอะไรได้บ้างนะในการจัดตารางเพราะว่าเวลาทำงานก็เป็นของคนอื่นไปซะเยอะละนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่ควรจะเป็นของเราที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาตอนเช้าอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องตื่นมาให้เวลากันนอนซะเยอะตื่นมาก็เลยต้องรีบออกจากบ้านอะไรเงี้ยเวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่ถ้าคุณทำริชวลทำริชวลคือทำกิจวัตรอะไรบางอย่างได้ดีเนี่ยมันทำให้คุณเขาเรียกว่ามีผลที่ดีกับสมองแล้วก็ทำให้จิตใจปลอดโปร่งพร้อมรับเงินในวันพรุ่งนี้เช้านะฮะเขาบอกอย่างแรกเลยนะตอนกลางคืนเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคือคุณควรจะสร้างพื้นที่ผ่อนคลายอารมณ์นะฮะหลายๆคนกลับบ้านคือถึงเตียงเลยนะมีแต่เตียงนะครับแต่เขาแนะนำว่าควรจะจัดโต๊ะหรือจัดมุมเก้าอี้อะไรไว้สักเล็กน้อยนะไฟสักเล็กน้อยว่าเป็นมุมที่ไม่ใช่แค่นอนอ่ะอาจจะนั่งพักนั่งอ่านหนังสืออะไรแบบนี้มุมนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคิดความรู้สึกว่าเออฉันได้อยู่ที่บ้านนะไม่ใช่แค่นอนแต่ฉันอย่างน้อยฉันได้กลับมาแล้วก็ได้นั่งพักนะได้นั่งทำกิจกรรมกับตัวเองคิดกับตัวเองนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่มาทั้งวันนะถ้าคุณมีโอกาสอยู่ที่บ้านตอนช่วงเย็นๆดึกๆเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนอนตลอดนะแต่กลับมาบ้านเนี่ยสองสิ่งสำคัญอย่างแรกเขาอยากให้ทำก็คือเปลี่ยนชุดนะชุดที่อยู่ที่มาจากนอกบ้านถอดออกไปเลยนะครับแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดอยู่บ้านเลยนะครับแล้วก็มีอย่างนึงคือไม่กินคาร์โบไฮเดรตหลังสองทุ่มนะฮะถามว่าทำไมถึงไม่กินคาร์โบไฮเดรตหลังสองทุ่มอันนี้น่าสนใจนะหลายคนกลับมาบ้านไม่รู้หิวหรือเปล่าก็ดึกๆทำงานกินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการตื่นนอนนะครับที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าสภาพในท้องของคุณเป็นยังไงนะตอนกลางคืนเขาบอกการตื่นนอนที่ดีที่สุดที่ถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพดีที่สุดก็คือการตื่นเองอัตโนมัติด้วยความหิวฮะแต่คุณจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่กินอะไรตอนกลางคืนอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะหนังสือเล่มนี้บอกว่าการตื่นที่ดีคือการตื่นมาด้วยความหิวท้องว่างๆนะแล้วหิวแล้วตื่นนะครับแล้วตื่นมาก็หาอะไรกินแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตตอนดึกๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอย่านอนเกินเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าฮอร์โมนต่างๆเราทราบดีอยู่แล้วเนาะว่ามันจะหลั่งตอนสักสี่ทุ่มกรดฮอร์โมนต่างๆนะครับตอนกลางคืนคุณควรจะมีเวลาของตัวเองในการยืดเหยียดร่างกายแช่น้ำอุ่นนะแล้วก็ให้ลองแช่น้ำอุ่นนะสร้างพื้นที่ของตัวเองนะครับแช่น้ำอุ่นปิดไฟนะปิดไฟแล้วก็สูดกลิ่นหอมนะแบบเทียนหอมหรืออะไรแบบนี้ก็พยายามจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้มันได้รับการพักผ่อนจริงๆนะครับยืดเหยียดยืดกล้ามเนื้อระหว่างอาบน้ำนะฮะแช่น้ำอุ่นใต้แสงเทียนทำสมาธิอะไรแบบนี้ให้หาเวลาให้ตัวเองตอนกลางคืนในการพักผ่อนให้ร่างกายได้พักผ่อนจริงๆนะครับแล้วก็มีพิธีการตอนก่อนเข้านอนเล็กน้อยนะฮะก็คือให้คุณขอบคุณคนที่ได้พบเจอในวันนี้วันนี้คุณเจอใครบ้างนะครับแล้วมีความรู้สึกดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอบคุณนะครับแล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์กับตัวเองนะฮะว่าวันนี้ทำได้ดีแล้วนะฮะขอบคุณอีกอันนึงคือขอบคุณร่างกายของตัวเองครับที่เมื่อยล้ามาทั้งวันนะขอบคุณกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ฮะขอบคุณ น่องนะฮะที่เดินใช้ในการเดินนะขอบคุณร่างกายที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ในการทำงานนะครับว่าร่างกายเหนื่อยมาแล้วกำลังจะเข้าพักผ่อนละนะเหมือนร่างกายเป็นเพื่อนเราก็กล่าวขอบคุณได้นะครับปิดผ้าม่านนะไม่ให้มีแสงเล็ดลอดเข้ามาในห้องนะครับแก่งเทียนอย่างที่บอกแหละการตื่นนอนที่ดีเนี่ยก็เกิดจากความหิวนะจริงๆในหลายๆสกูลเขาบอกว่าเปิดม่านไว้นิดหน่อยเพราะว่าอยากจะให้การตื่นนอนเกิดจากแสงธรรมชาติตอนเช้าก็ได้นะแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าแสงมันมาเร็วแล้วมันตื่นมันปลุกเราแล้วเรายังนอนไม่อิ่มก็อาจจะมีปัญหาเนาะอันนี้หนังสือเล่มนี้บอกว่าให้พยายามไม่ให้แสงเล็ดลอดเข้ามานะครับก็ปิดผ้าม่านเนาะกิจกรรมพวกนี้คือกิจกรรมที่เขาบอกว่าให้ทำก่อนนอนนะเพราะว่าช่วงการก่อนนอนเนี่ยเป็นช่วงที่จริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจะจัดอะไรได้มากที่สุดนะนี่น่าสนใจตอนเช้าเนี่ยยากหน่อยนะเพราะใช้เวลานอนเยอะตื่นมาก็ต้องรีบออกจากบ้านเนาะคนไทยทำงานก็ทำงานใช่ไหมกลับถึงบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเวลานอนคุณคุมได้พอสมควรแล้วก็ไม่อยากให้นอนดึกแต่ว่าอย่างน้อยอยากให้มีเวลาสักหน่อยนะครับไม่ใช่กลับมาบ้านทำงานเสร็จแล้วพุ่งตัวนอนเลยอย่างเงี้ยชีวิตคุณจะไม่เหลือเวลาให้ตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นจัดเวลาให้เกิดริชวลในตอนคืนที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก่อนนอนก็คือให้เราไม่คิดนะฮะว่าการตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับคือเราเนี่ยเวลาเราหลับไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะไม่ตื่นขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ตื่นมานะครับก็ต้องขอบคุณว่าฉันยังได้ตื่นมาทำอะไรอีกวันนึงหลักๆก็คือการสร้างgratitudeแหละนะอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นเนาะที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเขาจะให้เป็นการเวลาในการทบทวนนั่นแหละนะว่าวันนี้มันผ่านมามันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ขอบคุณสิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อคุณทำแบบนั้นได้ในทุกๆวันเนี่ยไม่ได้นอนพุ่งเข้าหาหมอเลยเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนิสัยเล็กๆนะตอนเข้านอนเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับอีกอันนึงซึ่งผมน่าสนใจก็คือว่าไอเดียดีๆเนี่ยบางทีมันมาตอนนอนนะครับการจดบันทึกการจดเขาเรียก gratitude diary นะครับหลายๆที่พูดกันว่าเรื่องนี้ช่วยมากนะก็คือคิดว่าวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับเขียนไดอารี่ก่อนนอนได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลากับตัวเองในการreflect นะว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราขอบคุณในสิ่งใดบ้างนะครับเราได้ทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตอนกลางคืนถ้าคุณทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นนิสัยที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแง่ใดแง่หนึ่งของชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเอาง่ายๆคือดีที่สุดอย่างที่ผมบอกนะฮะเหนื่อยมากๆการทำงานโอ้ทุ่มเทเต็มที่กลับมาถึงบ้านเหนื่อยมากพุ่งรีบแบบนั้นเข้านอนเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ดีนะอย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองในการทำกิจวัตรอะไรบางอย่างก่อนนอนด้วยอย่างที่บอกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบทั้งครึ่งพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ